Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnuky programmamyzda Legapda owa hojuluk tehnikalaryna ýanygyç we ähtiýaj şeýleri ýetmezçilik edýär. Mineral dökümleri gymmatlaýar. Türkmen galalalardan elektrik hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarına bağırlatmak talep ediliyar. Gepleşimizde şu ve beylikim avlumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölümünü geçmezdenin tazelikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Human Rights Watch Merkezi Aziyanın hükümetlerinin koronavirus pandemiyasına karşı veriyen gaytavulunu, öz rayetlerinin hukuklarını hormat koymayanlıklarına idiyar. Hukuk topolu 23. aprelde yayradan beyanatını kesel yayramağının önünü almak boyunca Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın resmilerinin mühüm çareleri görünüklerini, yine şol bir vatın özünü oların girdilen çayaklendirmelerden jurnalistleri, sağlık işgarlarını ve aktivistleri nişana alma için peydalanınlıklarını hem de karantin çarelerini yeri gelenine çaktan aşa ve edin ettilikli berca edinliklerini aitti. Ähli Merkez Aziya hükümetlerinin COVID-19 varada takik mağlumat vermek arkalı öz rayetlerinin sağlık hukukunu korumak borcu var deyip Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson aitti. Human Rights Watch Tacikistan'ı ve Türkmenistan'ı hakimiyetlerin öz yurtlarına COVID-19 vakalarının bağırdığını henüz ikrar etmeyenliklerini hem de olorun yurtta virusun tesiri varada gürleyen sağlık işgarlarını ve beylekileri dımdırmağa sinanşanlıklarını aitti. Beyanatta Tacikistan'da yağdayların Azad Evropa Azadlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Flynn COVID-19 bilen bağlı soruları cevap vermekten yüze ürünlükler için Sağlık Ministerliğine ve Beylik Agentliklere katırgınıp Tacik hakimiyetlerine hati vermek derecesine barıp yetenlik belleniliyar. 22 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'in arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Tadahanyň habaryna görä Türkmen prezidenti iri halkara guramasynyň ýol başçysy bilen strategik käsiýetde däp bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hem de halkara gün tertibiniň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhammedow koronavirus pandemiýasyna garşy görüşmekde dünya bileleşiginin tağallarlarını birleştirecek yeketek, hemme taraplayın halkarı düzümü hükmününe bu maganın ähmiyetini notaptır. Iktisadi kıyınçılıklardan yecir çekeyen Türkmenistan'ın devlet başlutonu, Guramanın yolbaşçısı bilen telefon söhbetdeşliginde dünya iktisadiyetini dikeltmek boyunca öz tecrübelerini paylaşmağı teklif etti. Bu Guramanın hubundarlığını dünya iktisadiyetini dikeltmek bilen bağlı vezipeleri çözmek için Türkmenistan öz tecrübesini hem de mümkünçülüklerini paylaşmağı tayyardır deyip devlet metbuatı Türkmen liderinin sözlerini sitirleyer. Orsiyette onurca komünist Bolşevik revolüsyosunun lideri Vladimir Lenin'in 150 yıllık yübileyini bellemek üçün Kızıl Meydançada yörep Moskvanın koronavirus hareket çeklendirmelerini bozdu. Orsiyetin komünist partiyasının avdaları Gennady Zyuganov'un yol başlığında 22. aprelde Meydançadaki Lenin mavzeleyinin önüne gül destelerini koydu. Yığınanlar mavzeleye varanlarını keçi toporlara bölünüp öz aralarını aradaşlığı saklayar. Yönü müna varamazdan oların bu hareketi Moskvanın öyde döndüňe zerur zatlary satın almak üçin, sağlyk becerisini almak üçin, zewil dökmek üçin ýa-da maşgalanyň itini gezdirmek üçin çykmağa ruhsat berýän çäklendirme düzgünlerini bozdy. Lenin 1917-nji ýylda Bolşevik rewolýusiýasyna ýol başlyk etdi. Onuň ideýany betbagatçylykly raýa turşy ýüze çykdy we 1922-nji ýylda Sowet Soýuzy döredildi. Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargady. 1924-nji ýylda ölen Leniniň jesedi mawzaleýde saklanýar. Awganistan iki tarapy parahatçylyk gulalaşygyny çekmek işleriniň çäginde ýene 71 Taliban tutsagyny boşadandygyny aýdýar. Milli howpsuzlyk geňeşi bu tutsaglaryň Nangarhar, Lagman, Kunar, Nurustan, Faryab, Uruzgan we Baglan welaýatlaryna 7 türmeden boşadylanyny mälim etdi. Kabul hökümeti 8-nji apreldin bäri jemi 432 sany Taliban tutsagyny boşatdy. Taliban özüne saklaýan Awgan hökümetiniň 1000 harbysyny we raýat gullukçysyny boşatmagy wada berdi. 12-nji apreldin bäri olar Awgan howpsuzlyk we gorunmak güýçlerinin 60 harbysyny boşatdy. Tutdy galyşmagy Awgan ara parahatçylyk gepleşikleri başlamazdan ozal 10-njy martda tamamlamak meýilleşdirildi. Ýöne taraplaryň arasyndaky oňuşmazlyk sebäpli bu ýere süýşürildi.